Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče med splošno audienco o evangelskem veselju. Papež ponovno vabi k molitvi za mir, zlasti za Ukrajino. Sveti oče o kardinalu Ajuzu zauzemal se za bratstvo med ljudstvi in verstvi. Nova revija Vatikanske bazilike z imenom Trg svetega Petra. Beatifikacija Kajetana Klauselasa in Antonija Torta. Sveti oče je med splošno audienco nadaljeval cikel kateheso o svetem duhu. V ospredje je postavil darove svetega duha, med katerimi ima posebno mesto veselje in sicer evangelsko veselje. Ker izvira iz srečanja z Božjo ljubeznijo, se vsak dan obnavlja in se pomnožuje, ko ga delimo z drugimi. Poudaril je, da beseda evangelij pomeni vesela novica, ki jo zato moramo oznanjati z veseljem človeka, ki je našel skriti zaklad. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz četrtega poglavja pisma Filipijanom.
Rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. Let all men know your forbearance.
Veselite se v Gospodu zmeraj, ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu. Prisluhnimo papeževi katehezi. Potem, ko sem govoril o posvečujoči milosti in karizmah, bi se danes rad osredotočil na tretjo stvarnost, povezano z delovanjem svetega duha. To so sadovi duha. Sveti Pavel jih našteva v pismu Galačanom. Zapiše, sad duha je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladovanje. Za razliko od karizem, ki jih duh podeljuje za dobro cerkve, komu hoče in kadar hoče, so sadovi duha rezultat sodelovanja med milostjo in svobodo. Ti sadovi vedno izražajo ustvarjalnost osebe, v kateri vera deluje po ljubezni, včasih na presenetljiv in vesel način. V cerkvi ne moremo biti vsi apostoli, preroki, evangelisti, toda vsak, brez razlike, je lahko in mora biti dobrotljiv, potrpežljiv, ponižen in miroljuben. Vsi moramo biti dobrotljivi, moramo biti potrpežljivi in ponižni, biti moramo delavci za mir in ne za vojno.
Tre frutti dello spirito elencati dall'apostolo mi piace mettere in risalto uno.
Med sadovi duha, ki jih je naštel apostol, bi rad izpostavil enega od njih in spomnil na uvodne besede apostolske spodbude Evangelii Gaudium. Veselje Evangelija napolnjuje srce in celotno življenje ljudi, ki se srečajo z Jezusom, ljudi, ki dovolijo, da jih odreši greha, žalosti, notranje praznine in osamljenosti. Z Jezusom Kristusom se veselje vedno rojeva in oživlja. V tej apostolski spodbudi se želim obrniti na krščanske vernike, da bi jih povabil k novemu obdobju evangelskega oznanjevanja, zaznamovanega s takšnim veseljem.
La gioia frutto dello Spirito Santo ha in comune con ogni altra gioia umana.
Veselje, ki je sad duha, ima za vsakim drugim človeškim veseljem skupen občutek polnosti in izpolnjenosti, zaradi katerega si želimo, da bi trajalo večno. Vendar iz izkušnje vemo, da temu ni tako, saj tukaj na zemlji vse hitro mine. Mladost, zdravje, moč, blagostanje, prijateljstvo, ljubezen. Poleg tega, tudi če te stvari ne minejo hitro, po določenem času niso več dovolj ali celo postanejo dolgočasne, saj, kot je sveti Avguštin rekel Bogu, zase si nas ustvaril Gospod in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. Srce je nemirno zaradi iskanja lepote, miru, ljubezni, veselja. Za razliko od vsakega drugega veselja pa se evangelsko veselje, veselje Evangelija, vsak dan obnavlja in postane nalezljivo. Samo po zaslugi tega srečanja ali ponovnega srečanja z Božjo ljubeznijo se spreminjamo v srečno prijateljstvo in smo rešeni svoje osamljene zavesti in samozadostnosti. Tu je izvir evangelskega delovanja. Kdor je srečal to ljubezen, ki mu vrača smisel življenja, jo mora posredovati drugim. To je dvojna značilnost veselja, ki je sad Svetega Duha. Ne le, da ni podvrženo neizogibnosti časa, ampak se z deljenjem z drugimi še pomnoži. Pred 5 stoletji je v Rimu živel svetnik po imenu Filip Neri. V zgodovino se je zapisal kot svetnik veselja. Revnim in zapuščenim otrokom v svojem oratoriju je govoril: "Otroci moji, bodite veseli, ne želim pomislekov ali otožnosti, dovolj mi je, da ne grešite." In še: "Bodite dobri, če lahko." Manj znan pa je vir, iz katerega je izviralo njegovo veselje. Sveti Filip Neri je tako ljubil Boga, da se mu je včasih zdelo, da mu bo srce počilo v prsih. Njegovo veselje je bilo v polnem pomenu sad duha. Svetnik je sodeloval pri jubileju leta 1575, ki ga je obogatil z obiskovanjem 7 cerkva v Rimu, kar se je ohranilo vse do danes. V tistem času je svojim veseljem bil pravi evangelizator.
E aveva questo proprio di Gesù, no? Che perdonava sempre, perdonava tutto.
Imel je držo, ki je bila lastna Jezusu, in sicer, da je vedno odpuščal. Vse je odpuščal. Morda bo kdo pomislil: "Imam ta greh in ne bo mi odpuščeno." Dobro poslušajte, Bog vse odpušča, Bog vedno odpušča. To pomeni veselje, da nam Bog odpusti. Duhovnikom in spovednikom vedno pravim: "Vse odpustite, ne sprašujte preveč, ampak odpustite vse, vse in vedno." Beseda evangelij pomeni vesela novica. Zato je ni mogoče sporočati s kujavim in zamračenim obrazom, ampak z veseljem nekoga, ki je našel skriti zaklad in dragoceni biser. Spomnimo se spodbude, ki jo je sveti Pavel namenil vernikom cerkve v Filipih, zdaj pa jo namenja tudi nam. Veselite se v Gospodu zmeraj, ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem.
Cari fratelli e sorelle, siate lieti con la gioia.
Dragi bratje in sestre, bodite radostni z Jezusovim veseljem v svojem srcu.
Di Gesù nel nostro cuore. Grazie.
Ob koncu splošne audience je sveti oče ponovno izpostavil, naj ne pozabimo mučenega ukrajinskega ljudstva, ki zelo trpi. Povabil je, naj pomislimo na ukrajinske otroke, ki trpijo v tem času, brez ogrevanja in sredi zelo hude zime.
Pregate per i bambini, ragazzi ukraini.
Molite za otroke in mlade Ukrajince, ne pozabite moliti. Prav tako je pozval k molitvi za mir v sveti deželi, da bi bil mir, ljudje zelo trpijo, vsi skupaj molimo za mir. K karitativnosti in prizadevanju za mir je papež posebej spodbudil poljske vernike, ki so se zbrali na trgu svetega Petra, ter jih povabil, naj nadaljujejo z nudenjem pomoči ljudem, ki trpijo zaradi vojne, pri čemer je ponovno spomnil na Ukrajince, ki se soočajo s hudo zimo.
Fratelli e sorelle, nel nostro mondo immerso nella tristezza delle guerre, tante.
Bratje in sestre, je nagovoril francosko govoreče romarje, v našem svetu, ki je potopljen v žalost mnogih vojn in številnih kriz, oznanjajmo veselje evangelija svojim življenjem, ki ga je spremenila Božja navzočnost.
Sveti oče je ob smrti kardinala Miguela Angela Ayuza Gixota, prefekta dikasterija za medverski dialog, generalnemu vikarju misionarjev kombonjancev patru Davidu Kosti Domingesu poslal sožalni telegram. V sporočilu je zapisal, da je kardinal Ayuso, duhovni sin svetega Daniela Kombonija, svojo dolgo bolezen prenašal z veliko vero v Gospoda. Z naklonjenostjo in občudovanjem se spominja tega brata, ki je služil evangeliju in cerkvi z zgledno predanostjo ter tankočutnostjo duha. S hvaležnostjo izpostavi njegovo neutrudno služenje. Najprej kot goreč misionar v Egiptu in Sudanu, Nato kot dekan Papeškega inštituta za arabske in islamske študije ter nazadnje v službi rimski kuriji na dikasteriju za medverski dialog. Po besedah svetega očeta je kardinala Ajuza pri vsakem apostolskem delu vedno vodila želja, da bi s krotkostjo in modrostjo pričeval o božji ljubezni do človeka, hkrati pa si je vedno prizadeval za bratstvo med ljudstvi in verstvi. Papež Frančišek usmiljenega očeta prosi naj na priprošnjo device Marije tega zvestega božjega služabnika sprejme v nebeški Jeruzalem ter podeljuje svoj blagoslov vsem, ki žalujejo ob njegovem zemeljskem odhodu. Na tiskovnem uradu svetega sedeža je 25. novembra potekala predstavitev nove revije Vatikanske bazilike z imenom Trg svetega Petra. Vsebovala bo aktualne teme. Od izzivov, s katerimi se soočajo družine, do različnih oblik izključenosti. Novost v Vatikanski baziliki bosta tudi spletni kameri s pogledom na grob svetega Petra in na sveta vrata, ki bosta vernikom, ki ne bodo mogli poromati v Rim, pomagali doživeti jubilej tudi od daleč. Kot je dejal pater Enzo Fortunato, direktor Urada za komunikacijo Vatikanske bazilike, je omenjeni projekt komunikacijski izziv. Revija, ki uteleša sodobnost v dobi globalizacije, bo imela izjemnega urednika. To je papež Frančišek, ki bo osebno odgovarjal na vprašanja bralcev. Po besedah patra Fortunata bodo to preprosti, običajni ljudje, naprimer mladi, družinski očetje, ostarele gospe in tako dalje. Prvi odgovor svetega očeta je namenjen babici, ki je žalostjo pove, da njena tretja vnukinja ni krščena, saj sta se njena starša v najstniških letih oddaljila od cerkve. Monsignor Orazio Pepe je v imenu kardinala Maura Gambetija, ki se ni mogel udeležiti tiskovne konference, povedal, da bodo verniki lahko od 2. decembra dalje virtualno obiskali grob svetega Petra in sveta vrata. Poleg tega bodo v prostorih uprave Bazilike svetega Petra odprli tudi novo večnamensko dvorano, v kateri bodo potekala srečanja z novinarji. Kot je v svojem govoru zapisal kardinal Gambetti, je papež sam želel, da bi se nova revija imenovala Trg svetega Petra, ter bi postala simbol odprtosti in sprejemanja, kot spominja Berninijevo stebrišče. Sveti oče želi, da bi revija postala sredstvo pristne komunikacije. To pa ne pomeni zgolj izgovarjanja besed, ampak podelitev bogatstva ter preoblikovanje prek tega, kar je na razpolago vsem v poslušanju, ki pomaga človeštvu rasti. Za novo revijo, ki bo izhajala v italijanščini, angleščini in španščini, bo značilna pisava. Ustvarila jo je agencija Studio Gusto in simbolizira ravnovesje med tisočletnimi tradicijami, ki jih ohranja bazilika, ter njeno vlogo na področju spodbujanja inovacij. Revija sledi komunikacijskemu izzivu, s katerim je začel papež Frančišek, ko mu je že od prvega nastopa na televiziji uspelo dati občutek, da nagovarja vsakega izmed nas, je pojasnil direktor Urada za komunikacijo Bazilike svetega Petra. V središču vprašanj namenjenih papežu bodo težave in vsakodnevne skrbi vernikov. Tako imenovana številka nič nove revije, ki ima trenutno 86 strani, bo morda še dodatno obogatena. Posamezen izvod bo stal 4 evre in bo na voljo v baziliki, na njo pa se bo mogoče naročiti tudi po pošti. Kdor pa si je ne bo mogel privoščiti, jo bo lahko prejel brezplačno, je podaril pater Fortunato. Med osrednjimi temami bodo aktualna vprašanja s posebnim poudarkom na družbenih problemih, kot so revščina, migracije, nasilje ter izzivi, s katerimi se soočajo družine in odrinjeni na rob družbe. Prvega odgovora v reviji je bila deležna Olivia, babica 3 vnukov iz Bergama. V pismu papežu je izrazila svojo zaskrbljenost zaradi 5-letne vnukinje, ki še ni prejela svetega krsta. Razlog je v tem, da sta se njena starša v najstniških letih oddaljila od cerkve. Kljub temu pa je deklica s svojo radovednostjo in vprašanjih o Jezusu v babici zanetila nov plamen upanja. Odgovor svetega očeta je zelo konkreten. Poudari, da se v takšnih primerih ne sme obupati in da lahko molitev zelo pomaga, kot lahko vidimo tudi v primeru svete Monike. Zaradi njene ljubezni in molitev se je sin Avguštin spreobrnil in postal škof in svetnik. Papež prav tako spomni, da je zakrament krsta znamenje zaupanja v Gospoda in v svetega duha, zato se ga ne sme usiliti. Kljub temu pa imajo stari starši pomembno vlogo. Svojim zgledom in ljubeznijo lahko odprejo številna srca, ki se zdijo zaprta, še zapiše sveti oče.
Prisluhnemo nadaljevanju homilije kardinala Marcella Semerara pri beatifikaciji v Baziliki svete družine v Barceloni Kajetana Klauzeljasa in Antonija Torta Mučenca. Jezus je izdan, zapuščen, križan. Znotraj te drame pa raste življenje. Pod kakšnim pogojem? Da svojega življenja nimamo za posest, ki jo moramo pohlepno obdržati kot edinstveno dobrino, ki jo je treba braniti za vsako ceno, ampak ga moramo nasprotno odpreti srečanju, usmiljenju, skrbi za drugega. In to ne zgolj iz solidarnosti in človekoljubja, ki sta prav tako pomembni gesti in vredni spoštovanja, ampak zaradi posnemanja Jezusa. On nam hoče povedati, da je naše življenje, predvsem življenje nas njegovih učencev, pa tudi življenje vsakega človeka, rodovitno samo v darovanju, v ljubezni. V odlomku svetega evangelija, ki nam je bil znanjen, predragi, je beseda, ki jo želim poudariti zase in za vas, za vse nas, in rad bi, da ostane beseda spomin na to lepo praznovanje, polno veselja in upanja. Jezus pravi, če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj. Sveti Avguštin je to razlagal rekoč, da hoditi za Jezusom pomeni posnemati ga. Dodal pa je, da Jezus hoče, da so poti, po katerih hodimo, njegove in ne tiste, ki si jih začrtamo sami. Ko se je spustil v konkretnost, je dodal, tako na primer, če nekdo ponudi kruh nekomu, ki je lačen, mora to storiti po navduhu usmiljenja, ne pa iz nečimernosti. Kdor za Kristusa opravlja ne samo telesna dela usmiljenja, ampak kakošnokoli dobro delo, je Kristus služabnik. Še posebej, če bo dosegel tisto veliko delo ljubezni, ki je v darovanju svojega življenja za brate, kar je enakovredno darovanju za Kristusa. In tukaj, predragi, prepoznamo naša blažena mučenca. Kaj je namreč bilo njuno mučeništvo, če ne hoja za Kristusom? Nista sledila sebi, ampak Kristusu. Pričevanje, ki ga dobivamo od njiju, je hoditi za Kristusom. Podobna pojasnila dobivamo še od nekega drugega cerkvenega očeta, tokrat vzhoda. Gre za svetega Gregorja iz Nise, med drugim pisca Mojzesovega življenja, ki je delo velikega pomena, ker začrtuje pot človekovega srečanja z Bogom. Tukaj se omenja, da je Bog Mojzesu rekel, da ga bo lahko videl samo hrbet in pojasnjuje. Mojzes si je nestrpno želel videti Boga, vendar mu bo to mogoče samo, če mu bo še naprej sledil, kamorkoli ga bo hotel pripeljati. To je videti Boga. To sta na vse zadnje storila naša blažena. Bogu sta prepustila izbiro njune poti. Seveda sta oba že izbrala krščansko življenje, ko sta se odzvala poklicanosti. Eden je izbral duhovniško služenje in drugi poslanstvo moža in očeta. Oba pa sta temu dala toplino ljubezni do bližnjega. Ali ne bi moglo biti to dovolj? Veliki učitelj rabinskega judovstva Martin Buber je zapisal, da se mora človekova pot res začeti pri sebi, ne more pa se končati pri sebi. Treba je poznati samega sebe, ampak ne zato, da bi se posvetili samemu sebi. Na vse zadnje je to tisto, kar smo slišali od Jezusa. Kdo ljubi svoje življenje, ga bo izgubil. Ko sta naša blažena hodila za Jezusom, sta razumela, da njuni življenjski odločitvi nista dovolj in da Bog vedno doda klic v klicu. Razumela sta, da jo hoja za Jezusom vodi tja, kamor se ne bi nikoli predstavljala, da bosta prišla. Vendar sta sprejela, da bosta obsojena, kot je bil obsojen on, zaradi darovanja svojega življenja drugim. To počne mučenec. Posnema Kristusa, tudi kadar hoja za njim, vodi k odločitvi sprejeti smrt. Še vedno navajam svetega Avguština, ki je pridigal. Kristus je šel naprej in mnogi so mu sledili. Pot je bila v resnici zelo naporna, a on jo je naredil prehodno, ko je šel prvi po njej. Zgled in priprošnja novih blaženih naj pomaga tudi nam hoditi po Kristusovi poti in njemu končno prepustiti odločitev.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.